and have a little. Kutoka studio 15, hii ni VOA Express. Assalamu alaikum msikilizaji popote pale unapotusikiliza. Ni Jumatatu nyingine ya Oktoba 17 mwaka huu wa 2022. Tunazidi kusongesha mwaka huu na kukimbilia ile miezi ya siku kuu mwishoni mwa mwaka, na kufikia kipindi ambacho kinaumiza kweli vichwa wazazi wengi kwa ajili ya kutafuta zile ada kwa ajili ya mwaka mpya wa 2023. Mimi naitwa Idi Ligongo na kukaribisha kabisa ndani ya matangazo ya VOA Express, lakini kama kawaida huwa jahazi hili linakuwa na manahodha wa wili. Nahodha wa pili ni huyu bwana.
Naitwa Patrick Ndwimana, pamoja na mwenzangu Idi Ligongo tumekuandalia taarifa mbalimbali. Ligongo, leo ikiwa ni siku ya kimataifa ya kutokomeza umaskini.
Naam. Leo ni siku ya kimataifa ya kutokomeza umaskini, na kikubwa wanachokizungumzia ni utu kwa wote. Tutagusia swala hili.
Wanasema ni kuinua hadhi kwa kila mtu, sababu ukosefu wa usawa kati ya matajiri na maskini umeongezeka zaidi hasa wakati wa kipindi cha COVID. Lakini vile vile kulikuwa na maswali ya huko Tanzania, uwezo wa kuzaa kwa wanawake umepungua sana. Kisa na maana tutaangazia kwenye ripoti iliyotolewa na ofisi ya kitaifa ya takwimu huko Tanzania.
Naam, takwimu hiyo, na ukumbukwe kwamba Tanzania juzi kati tu hapo wamemaliza kufanya ile inaitwa sensa. Kwa hiyo tutaangalia, na vile vile kuna mambo mengi sana ndani ya swala hili. Tutaangalia, je, hili ni jambo jema au si jambo jema
kutokana na
kuongezeka kwa idadi ya watu,
sababu mbalimbali.
Naam,
huenda ikawa ni habari njema. Lakini
tutaangalia. Kama kawaida yetu, leo lazima tunakupromoshia kuporomoshea vile vile masuala ya burudani ya muziki. Halikadhalika tunaangalia mambo ya kijamii. Kwenye swali letu la leo, tunakupa fursa wewe msikilizaji kutoa yale yako ya moyoni juu ya masuala kadha wa kadha, na tutakwambia swali letu ni lipi. Najua unalifahamu kwa sababu umeshiriki. Moja kwa moja tuanze kuangalia hili swala la leo, ambapo siku kimataifa ya kutokomeza ama kupunguza umasikini, ambapo inaelezwa kwamba utu au hadhi ya mwanadamu, wanasema si tu haki ya kawaida, ni haki ya kila
msingi, ya kila mwanadamu,
ya kila mwanadamu, ya kila jambo. Yani unapozungumzia haki nyingine nyingi unakuta kwamba bado kuna swala lile la hadhi, utu wa mtu bado inabaki kuwa ni haki ya msingi kabisa.
Na hiyo ndiyo kauli mbiu ya siku hii mwaka huu, yani kwenye agenda ya kuadhimisha siku hii mwaka 2022 2023, ni baada ya kuonekana kwamba kumekuwa na ukosefu wa usawa kati ya matajiri na maskini, hasa kutokana na janga la COVID. Na unajua mara nyingi wanasema maskini hudharaulika.
Sasa omba mengine lakini Mwenyezi Mungu akuepushe na umaskini
kabisa.
Ushaona mtu mzima na anamuita kijana mdogo kabisa mzee, baba, ni kwa sababu tu ya kumpa hadhi ya umaskini wake anaouona.
Basi kwa hiyo Umoja wa Mataifa unasema hilo ni la kupiga vita kabisa. Lazima watu wakiwa maskini au tajiri, lazima hadhi yao, utu wao uheshimiwe kwa usawa.
Naam, tunaye daktari Godfrey Mnubi kutoka nchini Tanzania. Na labda daktari, ungetueleza nini ambacho unakiona sasa hivi imekuwa ni changamoto kubwa sana, hasa kwa vijana? Maanake ni kundi ambalo linaongezeka kwa kasi, na ukiangalia katika mataifa karibu yote ya Afrika, vijana ndio wanachukua asilimia kubwa katika idadi ya watu. Vijana kati ya miaka 0 ama 18 mpaka 35 hapo, wao ndio wengi kuliko idadi ya watu wengine. Na Patrick, ukienda kwenye haya mataifa unaweza kujiuliza, hivi wazee wako wapi? Mbona naona vijana tu wanaotembea mitaani? Sasa Mnubi, labda utueleze nini ambacho unakiona kama changamoto kubwa inayowafanya vijana kuwa na tabu katika kujikwamua na umaskini.
Nashukuru sana idhaa ya Kiswahili Sauti ya Marekani. Ni kweli tuna changamoto kubwa sana, especially kwa vijana wetu. Na changamoto kubwa kabisa nayoiona ni mfumo wa elimu yetu. Mfumo wa elimu yetu ni tegemezi, ni wa kinadharia, na hautoi ya uakisi hali halisi ya vijana, ujuzi walionao, umahiri na mazingira wanaoishi. Kwa vijana wengi, tukichukulia wale ambao wamebahatika kwenda kwenye mfumo rasmi wa shule, wanasoma ili waajiriwe. Lakini ukiangalia ule ujuzi, ile elimu ya kutegemea, wanakuwa hawaipati. Hiyo ni changamoto moja. Kwamba mfumo wetu wa elimu unakumbatia watu, unatoa zao ambalo haliwezi kutegemea katika dunia ya masoko. Na kingine ninachokiona ni kwamba hawana vile vile access, hawana yani ile kuweza kufungua ile milango ya mifumo ya fedha na mitaji. Kwa unakuta kijana inawezekana amepikwa, ametengenezwa, lakini ukitegemea mfumo rasmi kwa vijana ambao wameajiriwa, ambao ni asilimia chache sana, vijana wengi wamejiajiri katika sekta binafsi. Sekta binafsi inabidi wapate mifumo ile, kupata access ya mifumo ya fedha, mifumo ya mitaji. Na bado kuna ukilitimba mwingi sana, sio ukilitimba kwamba udhibiti wa hivi vitu, lazima jinsi gani unapata zile leseni, kodi, mitaji. Kwa hiyo ni kweli changamoto. Lakini kingine vile vile, hata aina ya maisha ya vijana wetu wanaoishi, mwingine una maisha ya kufikirika, kwamba maisha yani ile mfumo fulani wa maisha umekuja, kwamba mtu anatamani yani kwamba apate mafanikio kwa muda mfupi, bila kupitia yale mafunzo ya jinsi gani unaweza ukatunza fedha, jinsi gani unaweza ukakusanya mtaji, na jinsi gani unaweza ukaielewa na ukawa na mahiri hiyo biashara unaoifanya au kama kujiajiri.
Na vile vile yale ambayo watu wamekuwa wakizungumza sana, na juma iliyopita kumekuwa na mijadala mingi sana ya watu ambao wako katika nafasi kueleza kwamba vijana wasifikirie swala la kuajiriwa. Ili swala liko, ukienda Kenya, ukienda Uganda, Rwanda, halikadhalika Burundi, Sudani Kusini. Kile ambacho unaweza kutueleza nini hasa ambacho kipo kwamba wao watu ambao wako katika madaraka wanasema vijana inabidi msifikirie kabisa kuajiriwa, hasa katika hizi kazi ambazo ziko serikalini au kwenye makampuni, na mjiajiri wenyewe, lakini vijana wanakuambia hilo swala haliwezekani. Nini cha kufanya?
Na cha kwanza ni vijana wenyewe, na kama taifa, labda nchi za Afrika, kwa sababu ukiangalia kwa Tanzania, kwa sensa hii, sensa mpya bado haijatoka, lakini vijana zaidi ya 70%. Sasa cha kwanza ni ile, kuna ile tunaongelea umaskini, inawezekana kuwa umaskini wa mfukoni, utakuwa na kipato, lakini kuna umaskini wa kiakili ambao ndio mbaya zaidi. Kwa cha kwanza ni vijana kujitambua kwamba hali imebadilika, fursa ni chache, kwa wana nini ambacho wanaweza wakakitumia na kuzalisha. Ukiangalia mfano kwamba nchi za Afrika nyingi zina utajiri wa mali natural resources, ziko nyingi. Kwa tukiwajengea vijana uwezo na ujuzi wa kuishi mazingira yao kutokana na mali rasilimali iliyopo katika mazingira, njia moja kujitambua.
Asante sana.
Ile elimu ya kijana kujua thamani ya maeneo wanayoishi. Mfano, vijana wengi ukiwaambia aende kulima, sasa kilimo, wanaanza kuelewa. Ndio maana nasema cha kwanza ni kujikomboa kiakili, tujue tuna nini tumeshikilia na jinsi gani tunaweza tukapata nacho.
Asante sana Daktari Godfrey Mnubi. Umesikia hayo maswala.
Mimi nashangaa kuona watu wote ambao tumeongea nao kuhusu swala la ajira kwa vijana. Kila mara wanarejelea swala la kilimo.
Kilimo.
Sababu vijana wanadharau kilimo na wanasema kilimo ndicho kitega uchumi kikuu, hasa kwa vijana wa Afrika.
Si lazima watu wale.
Lazima wakimbilie, lazima watu wale.
Haya basi, unaambiwa posta Zara Williams Stifu Pedro.
Basi kibao hicho posta chake Zara Williams akishirikiana na Sifo Pedro bila shaka kimekuliwaza msikilizaji wetu. Moja kwa moja tuende kwenye hii ripoti ambayo ilitolewa hivi karibuni na ofisi ya taifa takwimu NBS huko Tanzania, ikionyesha kuwa kupungua uwezo wa kuzaa kwa wanawake ni kutoka wastani wa watoto 6 mwaka 2004 2005 hadi asilimia 4.9 mwaka 2021. Takwimu hizi zinamaanisha kila mwaka wanawake wa Tanzania wanapunguza idadi ya kuzaa watoto kwa asilimia 1, na kulingana madaktari wa masuala ya wanawake wanasema kwamba zaidi mijini ndipo wanawake uwezo wao kuzaa umepungua kutokana na sababu tofauti ikiwemo hali ya maisha, lakini huko vijijini wanawake wanaendelea kuzaa watoto wengi kutokana na mambo tofauti vile vile, kuna lishe, wanasema wanafanya mazoezi kuliko wanawake wa mijini. Basi moja kwa moja tunaye Lela Sheke kwenye line ya simu. Lela, umesoma ripoti hii, unakubaliana na ripoti hii ya NBS? Na pengine labda ni habari njema kwa Tanzania, sababu wanasema idadi ya watu inazidi kuongezeka.
Mashallah. Yes, inaongezeka. Ni kweli mijini kiwango cha watoto wanaozaliwa ni kimepungua kwa wastani kuliko vijijini. Lakini ukumbuke kwamba kwenye majiji na miji wanawake wanakuwa wamepata elimu ya uzazi wa mpangilio. Mm-hmm. Na ile family planning, uzazi wa mpangilio. Sasa wakifanya mahesabu wanaangalia mwenyewe yupo kazini, mume yupo kazini, na pia hali ya maisha imekuwa na kidogo ugumu, basi wanaona bora wapunguze idadi ya watoto kuliko wapate watoto 6 au 5 wakati maisha yamekuwa magumu.
Sasa
hivi bado hawajapata ile elimu ya kutosha kuhusu uzazi wa mpango.
Lakini Leila Shehe, ukiangalia hili kuna mambo mawili hapa ambayo yanavutana. Wengine wanasema ni habari njema, wengine wanasema si habari njema, kwa sababu ukiangalia Tanzania ni moja kati ya mataifa ya Afrika ambayo yana kiwango kikubwa sana cha ongezeko la watu. Idadi ya watu ambao wamekuwa wakiongezeka mwaka mpaka mwaka imekuwa ni hali ya kufikirisha kidogo. Sasa kwa nyinyi wadau, licha kwamba bado inaonekana idadi ya vifo vinavyotokana na uzazi bado viko vingi kwa Tanzania ukilinganisha na mataifa mengine ya Afrika Mashariki, nini ambacho unakiona hapa? Ni jambo jema au si jema?
Mimi nasema tufanye uzazi wa mpangilio, kwa sababu uzazi wa mpangilio sio kwa wakina mama wa mijini, lakini hata wa vijijini. Hapa ni kulinda afya ya mama na afya ya mtoto, na pia ukiangalia masuala ya uchumi ulivyo inakuwa bora zaidi, na ukiangalia miundombinu yetu kwenye masuala ya shule, zahanati, barabara, yani inakuwa sasa inabidi serikali ikifanya mpango au mipango ya maendeleo inabidi ichukue watu wengi zaidi kuwaingiza kwenye wigo wa ile mipango. Inabidi sasa tufikirie na sisi wenyewe jinsi gani tunaweza tukajipanga ambapo mambo yatakuwa mazuri. Lakini ukiangalia kwa upande mwingine tuna ardhi nyingi kubwa. Sasa hapo tena wanasema tuna ardhi nyingi kubwa watu wazae. Lakini mimi nasema kwenye masuala ya afya ya uzazi tuangalie afya ya mama na mtoto, kuwe na uzazi wa mpangilio.
Basi nafikiri itakuwa ni maamuzi ya kila mzazi. Bila shaka ushauri wako, kuna wale ambao watauelewa, lakini bila shaka kuna wale wengine ambao wataupinga.
Ndiyo, sasa ndio hivyo tunaishi kwenye maisha hivi, kila mmoja ana maamuzi yake.
Nikushukuru sana Leila Sheikh kwa mchango wako katika swala hili la kuzaa kwa mpango au wanawake kupunguza uwezo wa kuzaa kushuka Tanzania. Shukrani sana.
Asante.
Basi punde tu tunaingia kwenye habari za dunia.
Serikali ya Ethiopia Jumatatu imeeleza tena dhamira yake ya kushiriki kwenye mazungumzo ya amani kuhusu mzozo wa Tigray, lakini haikujibu wito wa Umoja wa Afrika wa kusitisha mapigano, ikiahidi badala yake kuchukua hatua za kujihami ikiwemo kuteka viwanja vya ndege na majengo mengine ya serikali katika mkoa huo. Jumapili mwenyekiti wa tume ya Umoja wa Afrika Musa Faki Mahmat alitoa wito wa sitisho la mapigano mara moja na bila masharti yoyote wakati mapigano mapigano yakiongezeka katika mkoa wa Tigray na kuzitaka pande hizo mbili ambazo zinapigana kwa karibu miaka miwili kukubali tena kufanya mazungumzo.
Na watu sita wameuawa na mashambulizi ya Russia katika mji mkuu wa Ukraine na mkoa wa mashariki wa Sumy. Maafisa wa Ukraine wamesema leo Jumatatu baada ya darzeni ya ndege zisizokuwa na rubani maarufu drones kushambulia mji wa Kyiv. Maafisa wa Ukraine wamesema ndege hizo zilitengenezwa na Iran ambazo zimetumiwa na Russia kuendesha mashambulizi yaitwayo kamikaze, ambapo ndege hizo hulipuka baada ya shambulio. Rais Volodymyr Zelensky amesema katika ujumbe wa Telegram, usiku kucha na asubuhi adui amefanyia vitisho raia, drones za kamikaze na makombora yanaishambulia Ukraine. Adui anaweza kuishambulia miji yetu lakini hataweza kutuvunja moyo, Zelensky amesema.
Wafungwa wa nane wa Iran waliofariki kutokana na moto uliozuka katika gereza la Evin mjini Teheran, mahakama imesema Jumatatu na kuongeza maradufu idadi ya vifo kufuatia moto huo ambao umechochea mivutano zaidi baada ya maandamano ya mwezi mmoja yaliyochochewa na kifo cha mwanamke kutoka kabila la Kikurdi, Mahsa Amini. Maafisa wa Iran wanasema moto huo ulizuka Jumamosi ulisababishwa na vurugu na mapigano kati ya wafungwa, lakini mashirika ya kutetea haki za binadamu yalisema yanatilia shaka maelezo rasmi kuhusu tukio hilo na yanahofia pia kuwa idadi ya vifo inaweza kuwa kubwa zaidi.
Waziri Mkuu wa Japan Fumio Kishida ameamuru uchunguzi ufanyike dhidi ya kanisa la Muungano baada ya mauaji ya waziri mkuu wa zamani Shinzo Abe kupelekea kufichuliwa kwa uhusiano wa karibu kati ya kanisa hilo na wanachama wa chama tawala cha Japan. Kishida amesema leo Jumatatu kwamba waziri wa elimu na utamaduni Keiko Nagaoka ataendesha uchunguzi huo chini ya sheria ya madhehebu ya kidini. Waziri mkuu ameliambia bunge kwamba anataka kusuluhisha masuala yanayohusiana na kanisa hilo. Abe aliuawa kwa kupigwa risasi mwezi Julai akiwa katika kampeni, na mshukiwa wa mauaji hayo alisema michango mikubwa ya mama yake kwa kanisa hilo ilifilisisha familia yake.
Kukosana na wewe sikutarajia. Kuwa mbali na wewe hakimeniacha vibaya. Kutengana na wewe imenibadilisha sana. Nimetamani nilewe akina kunywa na tazama ndani ya nini watu rejini. Haya mapenzi yalinoga na kumbuka tulipeana majini. Leo baby kesho tomato mitandao ikaleta vitina. Ukawa uamiliki na mikichwa jangu.
Haya basi, ni Bieng huyo wa kundi lile la Sauti Sol. Au jamaa mpango wao uko vipi kwanza Patrick? Maanake siliwiliwi. Naona Bieng amekuwa akipromosha kibao kimoja baada ya kingine, wale wenzake watatu wamekuwa kama kimya fulani hivi.
Mimi nafikiri wameingia makubaliano. Wanaelewana sababu mtu akitaka kutoa wimbo wake, huenda wanaridhiana na wenzake anatoa. Kwa jina lake binafsi, sio kwa jina la kundi la Sauti Sol, lakini vile vile bado wako pamoja na wanaendelea kufanya show wakiwa pamoja.
Basi hilo hiyo ni habari njema kabisa kwa msikilizaji ambaye umekuwa unajiuliza, jamaa vipi, mbona wamekuwa kama vile baruti ama bomu lile. Unajua bomu likipigwa kila vipande vinaruka kile kile.
Lakini huyu BN mimi napenda nyimbo zake sana. Umeshaiona ile mbwembwe?
Mbwembwe.
Hapa ni mbwembwe. Hapa studio namba 15 ni mbwembwe.
Haya basi, bado tupo katika siku ya leo ambao tunazungumzia utokomezaji wa umasikini. Ripoti hiyo tuligusia hapo awali, ambapo tukaangazia kile ambacho kinafanya watu wawe masikini. Kauli mbiu inaeleza kwamba utu ndio haki msingi, kama alivyoiweka ndugu yangu hapa Patrick Nduwimana.
Labda tugusie upande wa takwimu zinatisha ligongo. Ni kwamba hali halisi ya mambo inaonyesha kwamba watu bilioni moja nukta tatu ulimwenguni wanaishi katika mazingira tofauti ya umaskini.
Ya umaskini.
Na nusu yao ni watoto na vijana. Yale tulikuwa tunazungumza kwamba mm-hmm. vijana na watoto ndio wanakabiliwa zaidi na umaskini.
Mhm.
Na hasa kutokana na COVID kama tulivyosema, fikiria COVID ilikuwa ni janga baya ambalo limeathiri watu wote duniani. Watu walipoteza ajira kwa wingi, lakini kutokana na COVID matajiri wamejilundikia mapesa. Hasa wao ambao wako katika kampuni za kutengeneza dawa, hao ambao wako katika mambo ya kutoa chanjo na nini,
wanasema vifaa tiba. Manake hafla watengenezaji wa barakoa wamekuwa matajiri kulikweli.
Kabisa.
Manake mwanzo hizi barakoa zilikuwa zinatengenezwa kwa ajili ya watu ambao labda wamepewa maagizo maalum na madaktari au kwenye wanaofanya kazi katika hospitali, lakini ikafikia hatua kwamba barakoa ni kama vile unavyoona fulana au unavyoona suruali au unavyoona sketi, unavyoona blouse.
Basi
kwamba lazima uivae.
Kabisa. Hata mimi nimeivaa, personal nimeivaa pa barakoa.
Mhm.
Alafu mmoja wa mataifa unasema umaskini na ukosefu wa usawa sio jambo ambalo haliepukiki, linaweza kuepukika, lakini kila mtu ana jukumu kufanya hivyo. Serikali, jamii, sisi wanadamu wenyewe tutoe fursa.
Tusibaniane.
Tusibaniane.
Wewe basi kama una fursa unampa mwenzako.
Kabisa.
Unapata tenda fulani ya kufanya ya kulaba ya kukata majani, ya kupaka rangi, ya kufanya nini? Basi gawagawa hata mchukue mtu mmoja, usio unasema kwamba leo unakata majani wewe, kesho ndo ukishamaliza majani, kesho ndo uanze kupaka rangi. Baada ya kupaka rangi ndo uje. Kwa nini wakati unakata majani usimpe kijana mwingine akapaka rangi?
Yaani ule ubinafsi na nini, tuondoe.
Tuondoe.
Tusaidiane jamani, tusaidiane. Haya basi, Ligongo. Kero.
Kero.
Kuna neno lina kera wa Kenya.
Kero tutakuja kuangalia.
Baada ya kero muziki wa leo. Nimejump. Nimekwenda haraka haraka. Haya muziki unasemaje?
Huyo ni Arrow Bow. Anakwambia daraja.
Masaibu ya mapenzi, unaipendana na kesho anakuchukia. Yule uliyomwenzi anageuka sumu kisha penzi anakuvunjia. Vita, sote kwa hita na futa. Vita, hashtag anaeka ya matusi. Chuko kuta na chucha kisha na kupiga blow. Daraja ya mpenzi, unaopita ni wengi. Daraja ya mpenzi, wanaovuka ni wachache. Kutile na vera, walijaribu kuvuka wakanguka. Jina lina wakajaribu kubuka wakanguka. Chubui jana jana simba walijaribu kubuka wakanguka. Chubui jama rosa vina ambari wakanguka. Chubui tuwa na lilian walijaribu kubuka wakanguka. Aki mapenzi wewe. No go.
Masaibu ya mapenzi hayo, Ligongo.
Haya, ndio
mapenzi. Mara ni matamu, lakini mara nyingine ni machungu.
Kabisa, mapenzi sio mchezo bwana. Haya, tuende moja kwa moja kwenye swala la kero. Kero, unaambiwa bwana, watu wamekuwa matapeli kupitiliza. Unajua kuna utapeli ambao unafanya
kwa kila aina manake.
Lakini ule utapeli wa kusema kwamba bwana nimefiwa.
Unasubiri
kufiwa na mjomba.
Unasubiri kupata mchango.
Nimefiwa na kaka ili watu wakupe pesa. Hiyo kweli, kwa kweli hiyo imetia fora.
Inatisha. labda ni katika hali ile ya umaskini labda. Mm-hmm. Watu wanakuwa wanatafuta mbinu za kujipatia pesa, lakini hii kitu ya kudanganya kwamba kuna mtu amekufa katika familia. Mm-hmm. Hii nayo ni kero. Basi tusikie kero inavyomkera huyu aliyezungumza na mwenzetu Josephat Kioko kutoka huko Mombasa.
Kuna watu matanga yanafanywa mitaani, unasikia sijui mtu amekufa yuko bara. Yaani ni mambo ya urongo. Mtu akiona amechanganyikiwa na maisha, anaua nyanyaki, labda alikuwa ashakufa kitambo, sasa anamuua tena. Anachangisha huku, ikifika baada ya muda tena unasikia sijui nani yake, mjomba wake sijui amefariki, na ukiuliza amefariki hospitali gani ama yuko wapi, unasikia amefariki hapa, amefariki bara. Tunachanga mpaka sasa hivi tumezoea, yani imekuwa ni mchezo. Sasa vitu kama hivi, yani urongo huu ni kero sasa. Maana kila siku unasikia yani vitu vya urongo. Kama mimi nishapitia kuvifanya, lakini sasa mimi ile yangu siati ni naua paka mtu. Ilikuwa mimi ni mtoro wa skuli sana nikiwa primary. Mara nyingi ilikuwa skuli zikifunguliwa mimi siendi shule ile wiki ya kwanza mpaka wiki ya pili ndo naenda. Nikifika skuli nikiulizwa nini mbaya, mbona wiki ya kwanza hukuja? Sasa mimi nilikuwa nikisingizia na uwa babu na uwa nyanya kimaneno, lakini hao ni watu wamekufa kitambo. Sasa yani nawafufua nikiwaua. Sasa ule urongo kwa umefika mwisho mpaka nikasingizia kwa nimesafiri nimeenda kuzikani. Sasa ile kuchanganyikiwa, sio urongo, siku zote wao ufichiki. Kuchanganyikiwa nikasema nilikuwa nimesafiri nimeenda zangu Bamburi. Sasa hapo ndo mwisho wa urongo wangu uliishi hapo, sababu ilionekana wazi yani muda wote ilikuwa nikisema urongo tu. Hiyo yangu ni mtoto. Kuna watu mpaka sasa hivi watu wanasikia matanga iko barabarani hapo, ukifika unaoneshwa picha ambayo mtu hujai muona kabisa, unasikia anachangiwa amefariki. Au ukifanya uchunguzi mtu kama huyo kumbe alikufa kitambo. Wengine kazi ikiwa mbaya wanatembea na vitabu. Hasa kuna mmoja ambaye yeye alikuwa ameanza uteja. Sio jo mateja wao wana mbinu nyingi za kuishi. Sasa mmoja akatembea na kitabu kabisa na picha ya ndugu yake. Watu wakachanga, baada ya siku mbili tatu yule ndugu yake akajitokeza stage anaenda. Maana yake ni mtu kubangaiza barabarani. Sasa kila mtu akashangaa, huyu sijui tumemchangia alikuwa amekufa. Yaani huo urongo unakera. Unapata mtu anadanganya paka mwisho, imefika wakati sasa amedanganya paka kila mtu amejua hii huwa ni urongo hii. Maana yani maisha imefikisha pale huu urongo umefanya kama ni kitega uchumi.
Ah, umesikia urongo.
Urongo. Uongo, urongo. Mhm. Lakini yote
yanaeleweka, yanaeleweka.
La muhimu ni kueleweka.
Mhm. Haya, tusonge mbele basi. Sasa tuende tukaangalie yale yanayovuma katika mitandao mbalimbali ya kijamii.
Haraka haraka ni kwamba huko Kenya kuna wanawake watatu pamoja na wanasema mganga wa kienyeji. Mhm. Wanadaiwa kwamba wamemtapeli mwanamke mmoja, wakamuibia pesa shilingi 375,000 wakimwahidi kwamba watamtafutia mume. Sasa wameshtakiwa, wamekutwa na hatia kwa kuweza kujipatia pesa kupitia ahadi za uongo
au urongo.
Urongo.
Habari nyingine ni kuhusiana na michezo ambayo imefanyika mwishoni mwa juma, El Clasico, Madrid na Barcelona. Madrid wamempiga Barcelona goli 3-1, halikadhalika Liverpool
wameangushwa na Man City kaangushwa na Liverpool.
Watu Liverpool amewafunga watu midomo.
Alafu Yanga na ile timu nyingine ya kule Sudan,
Al Hilal, Yanga wamekwenda bye bye na wamesharejea.
Wameondoka. Ehe. Kulikoni?
Ndo hivyo, ndo mchezo. Wana
timu iko upande wa Ligongo. nimeuliza tu kimya kimya tu, Ligongo sina ubaya na wewe.
Patrick, leo usiku yako leo. Haya. Ehe, naona muda unazidi kutaradad kulikweli. Tuangazie kile ambacho kimetuleta hapa. Na tuage vile vile. Shukrani kwa msikilizaji kuwa nasi toka mwanzo wa matangazo haya. Mimi naitwa Jiligongo, mwenzangu
Patrick Nduwimana.
Leo ana furaha kweli kweli. Mwelekezi ni Aida Isa, msimamizi wa matangazo ni Harrison Kamau. Shukrani kwa kuwa nasi kutoka hapa Washington DC.
Anageuka sumu kisha penja na kufunjia. Picha picha zote kwa hita na puja. Twitter, Twitter, hashtag anaeka ya matuja. tableau.